разискваме върху посланието на апостол Яков. Чудесно послание с много препоръки, които можем да спазваме и трябва да спазваме, за да можем наистина да имаме характеристиката на този, който следваме. Ще прочетем втора глава, стихове от 8 до 13 и върху част от тях ще имаме нашите размишления. Обаче ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си като себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже онзи, който е рекал не прелюбодействай, рекал е и не убивай. Тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Амин. До стих 7 ние можем да някак си да формираме мисленето си в посока на изграждане според Божият промисъл, като отдаваме значимост на бедния. Ние говорихме за нашия поглед, за нашето отношение. Ние говорихме за това как трябва да нямаме предпочитание и пристрастие към един човек или към друг. Трябва да бъдем внимателни. И апостолът, за да не се създаваме някаква грешна представа, ни насочва в още една посока, за да доизясни това, което има да представи пред нас. Обаче, казва той, ако изпълнявате царският закон. Някак си везните наклоняват в посока, че благовестието е на страната на бедстващите и отхвърлените. И ако това е така, има друг въпрос. Какво тогава трябва да се прави или как стои въпросът с високопоставените, с заможните, с богатите? Казвали сме го неведнъж, че към примерите трябва да се отнасяме с огромно внимание, когато са ни дадени определени примери в Божието Слово, независимо от това кой писател ги дава или кой ги казва, на кого са думи. Щом са в Божието Слово, ние трябва да внимаваме. Защо? Защото вълните, предизвикани от даден пример, могат далеч да надхвърлят замисъла на проповедника или на този, който говори. Той да има предвид едно, нашето мислене и нашето разсъждение далеч да надхвърли това, което всъщност е казано в библейския текст. Това доста често не се случва тогава, когато разясняваме, може би, Божието Слово, тогава, когато разискваме върху него. Понякога ние наистина надхвърляме и си представяме неща, които ги няма в текста, и не само ги няма в текста, но и този, който е писал текста, не е искал да ги каже, така че ние трябва да много-много да внимаваме с примерите, които са дадени. Апостол Яков не иска да ни каже, че трябва да почитаме бедния просто защото е беден и да отхвърляме богатия просто защото е богат. Това са крайности и ние споделихме това в нашите предишни размишления. И може би точно за това той отклонява нашето внимание в друга посока и го насочва към един принцип. Обаче, ако изпълнявате царския закон, казва, вие добре правите. Или това е нещо съществено и вие трябва да го правите. Той иска да ни каже нещо важно, което ние трябва да правим, трябва да насочим не само мисленето си и разсъжденията, но и поведението си в тази посока. Има един закон, на който трябва да се покоряваме и той е твърде специфичен, защото е наречен именно царски закон. Или така е наречен, защото носи авторитет. Носи авторитета на писанието, това ни казва още стих 8, който четем. Ако изпълнявате царския закон според писанието, или писанието казва кой и какъв е царския закон. Тук се повдига един основен въпрос. Какво в съгласие с писанието можем да кажем, че са християните, когато са под закон или не са под закон? Ние в крайна сметка под закон ли сме или не сме под закон? Защото ние знаем, че не сме под закона и това е една много голяма привилегия за нас. Какво иска да ни каже апостол Яков? Дали иска да ни върне? Дали иска да ни върне към робството, от което Христос ни е освободил, за което ние знаем и сме толкова убедени и толкова сигурни в това и знаем, че е привилегия за нас. В никакъв случай той не иска да ни върне към това робство. Какво място има законът обаче в нашия живот и той иска да знаем какво е мястото на това, което Господ постановява. Няма как да отговорим на тези въпроси, ако не се върнем в Стария Завет и не си припомним робството на Божият народ в Египет. Освобождението чрез кръвта на пасхалното агне. Много сме говорили за това и пак ще говорим, защото това е един много важен елемент от освобождението на Божия народ, който можем да проектираме, да принесем и в наше време, тъй като Божият план продължава напред и той е в синхрон с всичко това, което Господ е казал и всичко това, което Господ е направил. И така Господ освобождава своя народ чрез кръвта на пасхалното агне, освобождава го от робството, след което знаем, че той дава закона, Бог дава закона на планината Синай. Или тези, които са били облагодетелствени от кръвта на агнето, защото знаем какво се случва тогава, когато те спазват указанието с колят жертвеното агне, намазват праговите на къщите си и по този начин са избавени от смърт и са изведени от робството. Бог ги е закрилил през цялото това време. Господ е този, който ги е пазил, Господ е този, който ги е извел, или Господ е този, който е показал благодат. И след това, веднага след това, след като Господ избавя, той им дава и закона. Или те трябва да се покоряват, има указания, че трябва да се покоряват на закона. Или Бог избавителят не се различава от Бог законодателя. Това е в Стария Завет. Това виждаме в Стария Завет. Бог, който е избавител, обаче Господ и който е законодател, и той е един и същи Господ и дава указания на един и същи народ. Най-напред виждаме да идва благодата, а след това виждаме да идва законът, и законът е този, който следва благодата. Ето това е библейската логика и когато размишляваме върху нея, разбираме, че тя е съвсем очевидна и разумна във всяко едно време. Винаги, когато хората получават чудесата на Божията благодат при избавлението, трябва като благодарност да поискат да узнаят как да живеят така, че да бъдат угодни на Бога, който е излял благодата си върху тях. Това е много логично. Когато знаеш от какво си избавен, когато осъзнаеш какво е греха, когато осъзнаем какво е направил греха в нашия живот, когато виждаме явните резултати, когато му берем плодовете и Господ идва в живота ни, избавени от греха, снема товара на греха от нашите рамене, ние се чувстваме леко, чувстваме се щастливи, чувстваме се радостни и в същото време казваме, от тук нататък какво да правя? Искам да следвам този, който ми е освободил. Искам да се покланям на този, който ми е освободил. Искам да живея с този, който ми е освободил. Искам да му бъда благодарен и да изказвам благодарност постоянно. Ние го искаме. И го искаме и искаме нещо, което е правилно. Не искаме ли да угодим на Бога? Искаме. И то как? Да го угаждаме повече и повече, като го слушаме, като сме послушни на Неговия глас. В Библията послушанието, което отдаваме на Бога, не е послушание, заслужаващо похвала, а някак си това е послушание отговор. Когато говорим за послушание, никога не трябва да си мислим, че ние имаме заслуга за това или ние търсим награда за това. Ние сме покорни, Господ трябва да отговори на нашето покорство. Ние сме послушни, Господ трябва да ни дава всичко, защото ние сме послушни. Не, ние сме послушни и трябва да бъдем послушни като отговор на това, което Господ вече е направил за нас. Ние не се покоряваме на Бога и не трябва да се покоряваме като хора, които заслужават спасение или се опитват да заслужат спасение. Ние се покоряваме на Бога като хора, които вече са получили спасение и искат да отговорят, като отдават целия си живот на този Спасител, на нашия Спасител. Ето това е съществената разлика, на която трябва ние да обърнем внимание. Или в Божиите пътища съществува, както разбираме от Божието Слово и от разсъжденията, които имаме върху Него, в Божиите пътища съществува някакъв определен образец. Един образец, който ние следваме, защото Господ го е постановил, независимо от това в какво време живеем. А то е следният. Изкуплението чрез кръвта на агнето води до послушание като отговор. ние отговаряме на това, което Господ вече е направил. Нали, той не го прави в бъдеще, той вече го е направил, ние се хващаме за това, което е направил, ние се възползваме от това, което той е направил и откликваме на това, което той е направил или даваме нашият отговор. А начинът на живот на изкупените се формира именно според закона на изкупителя. Това е езика, който се използва и в Стария Завет, това е езика, който се използва и в Новия Завет. Всички, които са изкупени чрез скъпоценната кръв на Исус, всички, които са изкупени чрез Божия агнец, трябва да купнеят, да израстват така, че да угодят, да се уподобят на Него и да бъдат хора, живеещи според Неговите правила. Или да бъдем подобни във всичко на Божия Син. Ние този пример следваме и не веднъж го казваме. Казваме, това е доста висока летва, доста висок стандарт на следване, когато казваме, винаги трябва да си по примера на Христос. И може би винаги, когато даваме такива указания, първо на себе си и първо ние се отговаряме, после и другите може да ни отговорят, казваме, това е висок стандарт. Аз не мога да бъда точно като Исус. Да, но ние трябва да се опитваме да бъдем подобни на Него, да следваме Неговият пример. А Неговият пример идва при нас с силата на един божествен закон. Това иска да ни каже всъщност апостол Яков. А този закон е написан на нашите сърца. Тук вече не става въпрос за закон, написан на каменни плочи, написан на някъде другаде, но ни се казва, че този закон е написан на нашите сърца. И още старозаветните пророци пророкуват за това, че ще дойде това време, където Божия закон ще бъде записан на сърцата, а не на каменни плочи. Иеремия 31 глава, 34 стих ни казва това, или е пророчество, което е дадено. В вътрешностите ми аз ще го напиша в сърцата им, аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват, познайте Господа, защото те всички ще ме познават от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и грехът им няма да помня вече. Законът е написан на нашите сърца или Господ обновява нашите сърца и го пише, и наистина това се случва точно чрез Господ Исус Христос. И авторът на книгата Евреи, 10 глава от 15 до 17 стихове, потвърждава това. А и Святия Дух ни свидетелства за това, защото, като е казал, ето заветът, който ще направя с тях. След одния дни, казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им, и греховете им, и беззаконията им няма да помня вече. Това е вече направено, това е вече осъществено именно чрез Господ Исус Христос. И затова апостол Яков ни призовава да превърнем Исус в свой критерий за слава. Още в първи стих ние говорихме за това, на тази втора глава се говори за прославения Господ Исус Христос, който ние трябва да следваме, а също и да изпълняваме, вече тук пък в 8 стих ни казва, като следваме този прославен Господ, да изпълняваме и Неговия царски закон. А защо е царски? Защото е значим, защото е важен, защото е авторитетен, защото е според Писанието. И ние сме наследници на царство, което трябва да спазва закона на царя и в чиято привилегия имаме и ние да живеем. В това царство, пред този цар, с неговите закони, с неговите правила. Този закон идва до нас някак си с един царски знак в себе си. Или този закон идва до нас по начин, който няма как да ни го разберем. И законът е да обичаш ближния си, както себе си. На този закон набляга апостол Яков и казва, това е царският закон. Със сигурност, даден е този закон, Господ го дава, Свещеното писание го дава към нас, защото ние можем да го приложим на практика, знаеки какво правим със себе си, знаеки каква грижа ние полагаме със себе си и върху себе си. Със сигурност добре се грижим за себе си според възможностите, които имаме. Грижим се за външния си вид, грижим се за здравето си, грижим се някак си да ни е комфортно, да ни е приятно. Всичко това, което зависи от нас, ние го изпълняваме и го изпълняваме с едно голямо желание, с едно голямо усърдие и с една голяма прецизност. И затова тук е дадено това сравнение. Така да се отнасяме и към нашия ближен, като ни се казва, това е царски закон. Това е закон, подписан с авторитета на Бога. И това не е даденият модел, според който трябва да градим отношението с всички, които са наши ближни. Това е модел за всички хора. Говоря за наши ближни, само за най-близките хора. Това имах предвид. Когато говорим за ближни според Писанията, според Божието Слово, то ние разбираме, че наш ближен е всеки, който е в нужда. Така е според Божието Слово. И ние трябва да градим отношението си по един такъв модел. Както се грижим за себе си, така да се погрижим за човека, който е в нужда, защото той е нашият ближен. Според Библията любовта не е само чувствено понятие. Когато говорим за любов, защото в Библията много се говори за любов, Бог е любов, Бог е излял тази любов в нас, излял е в нашите сърца. И когато говорим за тази любов, трябва да знаем, че тя не е някакси само едно чувство. Тя се дефинира на езика на грижата. Или библейският начин на любов, библейската любов, се дефинира на езика на грижата. А противоположният на царския закон е лицеприятието или гледането на лице. Това, което пък ни казва стих 9 от прочетения текст. Веднага го съпоставя едното с другото апостол Яков. Казва, това е царския закон, да обичаш ближния си както себе си, ако го спазваш, добре правиш. Противоположно на това е, ако гледате на лице, грах правите и от закона се осъждате като престъпници. Или трябва да бъдем особено, особено внимателни за това какво изпълняваме. Царският закон или противоположният на царския закон. Каква е всъщност същността на царския закон? Същността на царския закон е да откликваме там, където има нужда и да проявяваме онази любов, с която обсипваме себе си. Това е нещо, което е много трудно. Същността на лицеприятието, тя ни е позната. Да подбираме онези, които даряваме с грижите си за някакви други по някакви други причини или на някаква друга основа, различна от факта, че те са в нужда. Ние много добре знаем за какво става въпрос, защото тогава, когато показваме, защото всички сме показвали един вид лицеприятие, ние го показваме към хора, които не са в нужда, но искаме или да им се докажем, или пък да им направим някакво добро впечатление, или някакси ние да угодим на себе си, като искаме да покажем нещо, с което да се покажем по-добри, но не и за това, че хората са в нужда. Сега тук съществува един много голям проблем. От една страна, тези неща е лесно да се кажат. Лесно е да се говори за тях. Лесно е да говорим за любовта. Можем да ставаме, да свидетелстваме, да говорим. Лесно е да говорим за това, че трябва да изпълняваме някакви закони. Лесно е да се каже, много е трудно да се изпълни. Много е трудно да се изпълнят тези препоръки. Защо? Защото светът е пълен с нуждаещи се. Когато казваме, че да изпълниш царския закон, е да подпомагаш всеки, който е в нужда. Ама ако се огледаме около нас, светът е пълен с нуждаещи се. От тук ние много лесно можем да бъдем и някъде подлагани от понякога на манипулации. Можем да бъдем манипулирани и да се поддадем на тази манипулация. Много хора се надяват на помощ. Много хора викат за помощ. Особено тогава, когато те знаят, че ние сме християни. Особено тогава, когато те насочват погледа си и надеждата си към църквата, която да им помогне. Ако църквата реши да откликне на всички, които се нуждаят, тя няма как да смогне да го направи. Ако един християнин реши да откликне на всички, които се нуждаят, той също няма как да го направи, защото много хора се надяват на помощ, много хора искат помощ, много хора викат за помощ и са много дръзки и язвителни, ако не им се окаже тази помощ. И затова ние се питаме, а можем ли да помогнем на всички? Имаме едно затруднение относно указанието, което ни дава апостол Яков. Можем да му кажем, брате Якове, ела в нашето време и се огледай. Той ще ни каже, елате ви в моето и се огледайте. Със сигурност няма да са били по-малко тези хора, които се нуждаят. Разбира или не разбира ситуацията апостол Яков? Не. Той много добре разбира ситуацията и може да се прехвърли тази ситуация във всяко едно време, като принципите са едни и същи. Да, ние не можем да се погрижим за всички. И за да не попаднем в някакъв капан, то бихме могли да следваме три основни насоки. Три основни насоки, които така можем да следваме и те да ни помагат, за да не бъдем подведени, за да не бъдем манипулирани, а пък и защо не, за да ни бъде по-лесно да изпълняваме царския закон. Първа насока. Всеки от нас трябва да открие чрез Бога какво е неговото основно призвание. Да, светът е пълен с хора, които са ни ближни, според Божието Слово, в смисъл, че се нуждаят от нашата помощ. Но, единствено и само, господарят на жътвата е единственият, който може да им помогне, може да помогне на всички и който може да направлява пък своите работници, своите служители. Или ние трябва да се оставим в ръцете на господаря на жътвата. Ние трябва да се оставим във водителството на Святия Дух. Святия Дух няма да ни подведе. Святия Дух няма да ни манипулира. Хората със сигурност ще искат да го направят. Святия Дух обаче няма да го направи. Той или Господ ще насочи едни от нас на едно място, други ще насочи на друго място. Едни тук, други там. И това ще го направи според безусловната си воля, знаеки къде и как трябва да се окаже помощ. Да, всички, които се нуждаят, са ни ближни. Със сигурност. И тук в Божието Слово имам един чудесен пример с една притча, пак казвам пример, който е даден с добрия самарянин. И пак казвам, трябва да бъдем много внимателни с примерите. Нали, знаем случката или притчата за добрия самарянин. Помогна един, който на човек, който е в беда, един самарянин, който е отритнат от обществото, който по никакъв начин не е прият, който не е счетен дори за човек, помогна на човек, който е в беда. Не го познава, рискува живота си, рискува той да бъде нападнат, рискува средствата си. Помогна му само защото другият е човек. Само защото другият е в нужда. Без да очаква отплата, напротив, той харчеше своите си пари и беше готов да изхарчи повече, за да може да помогне на човека в нужда. Исус казва, ето този е твой ближен. Този, който е в нужда. Обаче, когато следваме примерите, пак казвам, трябва да бъдем внимателни, защото Исус е този, който е господарят на жетвата и той праща всеки един работник на мястото, където той вижда, че ще свърши този работник дадената работа. И затова всеки един от нас трябва да търси от Бога да открие своето призвание. Ние можем да положим определена и конкретна грижа според призванието, което имаме от Господа. И тогава, когато го направим, тогава наистина ще има резултат, тогава наистина ще има плод. Ако, както казваме, Господ е пред нас, ако търсим Господ винаги да бъде с нас, ако търсим винаги Неговата воля, Неговото водителство, то да ни води, тогава няма да сбъркаме. Тогава ще следваме призванието си, което сме открили пак чрез Него и ще бъдем ефективни в това, което правим. Не е необходимо да се блъскаме навсякъде, да се втурваме навсякъде. Няма как да успеем. Не сме ние господарите на жътвата. И ние трябва много добре да помним този факт и тази истина. Господ е господарят. Господ може на всички да помогне. И Господ може да прати помощ на един или на друг, чрез един или пък чрез друг. И Той го прави. Втора насока, която трябва ние да следваме. Ние трябва взаимно да уважаваме призванието си. А призванията са различни. Защото всеки един от нас е различен. Господ изследва сърцето, Господ знае възможностите, Господ знае силните ни страни. И когато търсим Господа и Неговото водителство, Той ще ни насочи в правилната посока, а ние пък Взаимно трябва да уважаваме призванието на другия. Да не гледаме само нашето призвание. Призванията са различни. Един има призванието да се грижи за бедните. Друг има призванието да се грижи за зависими от, примерно, от наркотични средства. Трети има призванието да се грижи за малтретирани жени. Четвърти за богати според тяхните нужди и проблеми. Списъкът може да бъде много дълъг. Много дълъг. Въпросът е, че призванията са различни и ние трябва да уважаваме призванието един на друг. Защото всеки работи на различна нива или на различна, в различна посока или така в различен план според Господ, който му е определил. Никога не трябва да се поддаваме на мисълта. Дали този ще се справи, ако е на мое място? Дали онзи ще се справи, ако е на мое място? Защото ние, може би, често се подхлъзваме в тази плоскост. Като мислим, че сме най-ефективните хора на света, и особено тогава, когато получим някаква критика, забележка или неодобрение за това, което правим, казваме, ела ти на моето място. Ела на моето място да видим дали ще се справиш. Дали ще се справи другия, ако дойде на моето място. Ами най-вероятно не. Защото това е твоето място. Той си има свое място, където ти и аз няма да се справим. Със сигурност така, както ще се справи той. Никога не трябва да попадаме под капана на тази мисъл, защото подобно отношение никак не е необичайно. Винаги, когато сме атакувани по някакъв начин, ние имаме едно такова подобно отношение. Може би всички си мислим, че нашата работа, нашето служение, нашето призвание са най-важни и най-стойностни пред Бога и че другите не биха се справили като нас. Но независимо от това дали стоим, независимо от това дали падаме пред нашия Господ, то трябва взаимно да уважаваме призванието си. Дори и да виждаме провал в другия, тогава, когато той се е провалил в нещо, което прави, ние трябва да знаем, че е добре да уважаваме неговото призвание, защото Господ е този, който го води в тази посока. Трета насока, която трябва да следваме. Необходимо е да бъдем съпричастни към призванието на другите. Обикновено, какво се получава? Когато вървим или работим в дадена посока, ние искаме да сме си сами. Ние искаме да сме си сам война. Е воин, ние не искаме никой да ни пречи или не искаме пък другата крайност. Не искаме да помагаме на никой. Искаме всичко да затворим около това, което ние правим. Обаче е необходимо да бъдем съпричастни към призванието на другите. Има една много удобна фраза, която гласи: това не е работа за мен, не е моя работа. Да, не е лесно да знаем къде се простират нашите възможности. Но от друга страна, ако го знаем пък, не е лошо. Понякога ние можем да се надценяваме, понякога ние можем да се подценяваме. Не винаги определяме точно и ясно какви са нашите възможности. Може би може да вършим много повече неща, отколкото ние си мислим. Може пък да мислим, че правим много неща, пък възможностите ни да са ограничени в това. Може да ги има двете крайности. Добре е да намерим правилният баланс. Обаче не е пък лошо да знаем къде се простират нашите способности. Някои могат да работят там, примерно където е дъното на престъпността. Други могат и да не го правят. Или други да не могат да го правят. Да не работят на това място. Но не е добре това да се превърне, обаче пък, в равнодушие. Когато гледаме само единствено на нашата работа, само единствено на нашето призвание, само единствено на това, което ние отчитаме като добре свършена работа, като плодове или не. Не трябва да се превръща в равнодушие към другите. Съвсем лесно е да го позволим и да се оправдаем. Като кажем, да, ние се справяме, но работата на другия не е моята работа и аз не мога да върша тази работа. Нека да го прави този, който може да се справи. Или Господи, аз съм тук и съм си добре. Изпрати на това поле, където има нужда, изпрати моя брат, изпрати моята сестра, изпрати някой друг. И това не е лошо. Господ ще изпрати, Господ ще намери. Господ ще намери работник, който да изпрати. Да, може и да не можем ние да я свършим тази работа и другия да се справи много, много по-добре от нас. Но ако не можем да се справим, можем да застанем зад Неговия гръб. За тези, които могат да го направят и да ги подкрепяме по всякакъв начин. Това можем да правим. Нали, тези от вас, които са били на... Имахме тук в Сливен поредица няколко години мисионерски конференции. След това и доста от вас караха Кайрос курс. И там призивът е изпрати мен. Нали, ето ме, изпрати мен. Ама тогава, когато започнем да разсъждаваме върху тази форма, ние разбираме и върху това призвание, ние разбираме, че не е работа за всеки. За да отиде всеки на мисионерското поле или някой на мисионерското поле, има доста стъпки, които трябва да извърви. Има доста сериозна подготовка, която трябва нали, да се осъществи в неговия живот, и за да може да осъзнае дали става за тая работа. Обаче, всеки един, ако не може да отиде да бъде мисионер, няма силата, няма възможностите, няма капацитета, дори няма и желанието, ако щете, също не е лошо, може пък да помогне този, който подпомогне този, който отива, да го подкрепи, да се моли за него, да го подкрепи финансово, да го подкрепи по някакъв друг начин. Ако не можем, можем да се застъпим, можем да помогнем. И нека всички се чувстваме равноправни, защото всеки от нас е съставна част на другия спрямо пълномощията, които царят е дал на цялото творение. Ето този начин на мислене трябва да имаме като християни. Аз съм една единица, но аз съм част от цялото. И цялото е успешно, тялото е успешно или цялото е успешно, цялото тяло е успешно, цялата работа е успешна, защото всяка една от тези единици, макар и малки, се стоят на своето място, а другите около тях, всички около тях, ги подкрепят и така се получава един синхрон според това, което Господ е дал като пълномощие на всеки един от нас, за да изпълняваме Неговият план. Да, хубаво е да имаме мисленето, че нуждите, които другите посрещат, са нужди, за които и ние сме задължени съгласно Божият закон. Или всяка една нужда да я чувстваме като задължение спрямо царския закон, както ни се казва в Божието Слово. Да обичаш близния си както себе си, и това отваря много врати за действие, това отваря много широко поле за работа на всеки един от нас. Така че да се молим, да се грижим, да подкрепим, да подкрепим и другите в тяхните служения и да го правим с нашето призвание без лицеприятие. Това е указанието на апостолът, който ни дава. Към това сме призовани и е добре да го изпълняваме. И нищо друго не можем да кажем, освен Господи, помогни ни да го правим. Господ да помогне на всеки един от нас. Да бъде част от цялото, да бъде ефективна част от цялото и да подкрепя другия, който е до него. Господи, ние желаем да го направим, защото сме част от цялото, което Ти си сътворил и Ти си дал според своята съвършена воля. Знаем, че Ти си господарят на жетвата. Знаем, че планът е Твой. Знаем, че действията са Твои. Знаем, че никой не може да противостои на Твоя план. Нивата е Твоя, жътвата е Твоя, всичко е Твое, Боже. Но е добре ние да бъдем в синхрон с това, което Ти желаеш от нас. Да намерим своето призвание, да уважаваме призванието на другия и да помагаме за призванието на другия. Това е, което Ти искаш от нас. Помогни ни да го правим, за да бъдем ефективни, за да изпълняваме царския закон, който е законът на Господа за нашия живот. Да бъде благословено и издигнато името Ти.